Tänään kuullaan muun muassa, miten vihreiden puheenjohtaja on vaitonainen Helsingin Sanomien kirjoituksesta, joka koski hallituserimielisyyksiä. Turussa kehitetään tekniikkaa, jolla voitaisiin tunnistaa koronavirustartuntoja nopeasti. Iranissa äänestetään parlamenttivaaleissa, joissa äänestäjien mielenkiinnon arvellaan jäävän vähäiseksi. Sisäilmaoireiden syyksi tarjotaan liikaa huolestumista, mutta syyt voivat olla moninaisia. Ja näiden aiheiden lisäksi kysytään, ottaako Suomi vastaan lapsia Kreikan pakolaisleireiltä vai ei, ja miksi päätös asiasta venyy. Päivätunnissa osuuden kokoaa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Vihreiden puheenjohtaja sisäministeri Maria Ohisalo vakuuttaa, että hallitus on edelleen sitoutunut yhteiseen vastuulliseen ilmastopolitiikkaan. Ohisalo ei kommentoi Helsingin Sanomien tietoja, joiden mukaan vihreät marssi pois yhteisestä kokouksesta ja väläytti lähtemässä hallituksesta Vuosaaren ilmastokokouksen kynnyksellä helmikuun alussa. Tuli kukka de freen.
Helsingin Sanomien mukaan kiista muun muassa metsien hakkuumääristä kärjistyi juuri ennen Vuosaaren ilmastokokousta niin, että vihreät lähti viisikon tapaamisesta kesken kaiken yhteiseen kriisipalaveriin ja uhkasi jopa hallituksesta lähdöllä. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ei tietoja kommentoinut.
No en mene hallituksen sisäisiin keskusteluihin, enkä mene vihreiden sisäisiin keskusteluihin. Että se on ihan selvää varmasti kaikille, että kun tällaiseen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite siitä hiilineutraalista Suomesta 35, se on maailman kunnianhimoisin tavoite ja se ei tapahdu ihan helpolla. Ja totta kai kaikki tässä tekee täysillä töitä sen eteen.
Lehden mukaan kiistakokouksessa tiukempaa linjaa ilmastonieluihin kannattivat vihreät ja vasemmistoliitto, kun taas SDP asettui tukemaan keskustaa. Tänään Ohisalo, SDPn puheenjohtaja Sanna Marin ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson korostivat hallituksen yhteistä sitoutumista kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin. Marin twiittasi Brysselistä lisäksi, että ilmastopäätökset tehdään kuitenkin huolellisen valmistelun pohjalta. Li Andersson peräänkuulutti twiitissä laajaa joukkoa toimia energiaveroista liikenteeseen. Andersson arveli, että uutisen lähteiden tarkoituksena oli näyttää vihreät muita kunnianhimoisempana ilmastopolitiikan ajajana. Vihreiden Maria Ohisalo.
Meillä on hyvä yhteinen hallitusohjelma ja totta kai me toivotaan, että ne toimet menee mahdollisimman pian eteenpäin. Ja se nyt ei varmasti ole kenellekään uutta, että vihreät haluavat, että ilmastotoimissa edetään mahdollisimman nopeasti.
Närää vihreiden ja keskustan välillä on aiheuttanut muun muassa korkeapäästöisen turpeen käyttö. Ohisalon mukaan huhtikuun kehysriihestä odotetaan uusia ilmastotoimia ja osana energiaverotuksen uudistamista myös turpeen verokohtelu tulee myös siellä vastaan.
EU-komissaari Jutta Urpilainen kaipaa lisää budjettirahaa muun muassa ilmastonmuutoksen torjumiseen, jotta EU:sta tulisi vahvempi kansainvälinen toimija. EU:n budjettineuvotteluja käydään Brysselissä. Urpilaisen mukaan myös ulkosuhteisiin pitää varata riittävästi rahaa, jos komission halutaan vahvistavan EU:n kansainvälistä roolia.
Ymmärrän, että maatalous- ja koheesioasiat on tärkeitä, ne on toki sitä myöskin Suomelle, mutta että se tavallaan ei tarkoita sit sitä, että myöskin nämä ikään kuin uudet painopisteet ja ne uudet haasteet, johon myöskin komissio ja Euroopan unioni pyrkii löytämään ratkaisuja, ilmastonmuutosteknologian kehitys, koko tämä kansainvälinen yhteistyö, että niihin ei sitten jää käytännössä riittävästi pelimerkkejä.
Kreikka pyysi muilta EU-mailta syksyllä apua, jotta ne ottaisivat vastaan pakolaisleireillä heikoissa oloissa ilman vanhempia olevia lapsia. Asia oli eilen esillä eduskunnassa. Ottaako Suomi lapsia vastaan Kreikan leireiltä vai ei ja miksi päätös venyy? Ykkösaamussa aiheesta keskustelivat tänään hallintovaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purra, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari sekä vielä kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen Pelastakaa lapset -järjestöstä. Ja toimittajana puolestaan Maria Alakokko.
Pelastakaa lapset -järjestön verkkosivuilla oli eilen iltapäivään mennessä tehty noin 6900 vetoomusta, jotta hallitus ottaisi pakolaislapsia Kreikasta. Leirien oloista on saatu karuja uutisia. Anne Haaranen, mikä tieto teillä on lasten tilanteesta?
Lasten tilanne on tällä hetkellä pahenemassa. Tilanne on pahentunut huomattavasti viime syksystä, jos katsotaan, että sateet, talvi, sekä sitten tietysti tilanne, että siellä on Kreikasta löytyy yli 5000 ilman huoltajaa liikkeellä olevaa lasta. Eli lapset on paennut sodan jaloista. Suurin osa lapsista on tullut Afganistanista ja Syyriasta, josta me tiedetään kaikki, että mikä on tilanne maissa. Niin lapset on siis siinä vaiheessa jo, kun he on lähtenyt liikenteeseen, tietysti nähnyt paljon kaikkea ja heille on tapahtunut kaikkea. Eli se, tällä hetkellä he ovat jääneet niin kuin välimaastoon saarelle ja he eivät saa mitään palveluja. He tarvitsevat siis lääkärin hoitoa, he tarvitsevat psykologista tukea, heillä on erilaisia haasteita selviytyä. Sekä sitten jos se stressi vaikuttaa siihen, että siellä on myös itsemurhatapauksia lasten piirissä jo tänä päivänä.
Miten hyvin lasten oikeudet toteutuvat Kreikan pakolaisleireillä?
Erittäin huonosti. Ja siinä mielessä se on häpeäpilkku, voisi sanoa Euroopassa, että puhutaan siis Kreikan, Euroopan unionin alueelle tulleista pakolaislapsista, siirtolaislapsista. Ja jos me ei nyt pystytä huolehtimaan vähän reilua 5000 lasta ja katsomaan, että miten me kannetaan vastuu heistä, tarjotaan alaikäisille turva, tarjotaan heille ne palvelut ja katsotaan sitten, että mikä on tilanne, niin ei voi sanoa, että Eurooppa kantaisi vastuunsa tässä.
Mitä sanot, Riikka Purra, tähän?
Epäilemättä humanitaarinen ongelma on aivan selvä, mutta se, miten me kykenemme ratkaisemaan näitä ongelmia sillä, että me kuljetamme ihmisiä pois sieltä. Kun pääasiallinen ongelma on se, että EUn ja Turkin välinen sopimus ei selvästikään toimi, eli viime vuonna jo Kreikkaan saapuvien ihmisten määrä lisääntyi yli puolella edellisvuoteen verrattuna. Tämä ongelma ei tällä ratkea, että sieltä siirretään nyt näitä alaikäisiä muualle. Mitä EU pitäisi tehdä, niin puuttua näihin humanitaarisiin ongelmiin. On paljon yksinkertaisempaa resurssoida paikan päälle, eli sinne Kreikkaan, joko saarille tai jonnekin muualle, kuin siirtää näitä ihmisiä esimerkiksi tänne.
Ja sitten vihreiden Emma Kari.
No, kuten tässä on hyvin kuvattu, niin näiden lasten tilanne on täysin kestämätön ja heikkenee jatkuvasti näillä saarilla. Ja myös näillä alueilla, joista lapset ovat lähteneet liikkeelle, niin on tällä hetkellä kylmempää kuin mitä täällä Helsingissä. Ja siellä nukutaan vailla kunnon suojaa, ruoka ei riitä, lääkkeet ei riitä. Lapset on äärettömän turvattomissa oloissa. Ja jos sanotaan, että tämä asia pitäisi hoitaa aivan jossain muualla, niin itse ajattelen, että nyt on tehtävä kaikki mahdollinen.
Mitä se tarkoittaa käytännössä? Teidän sisäministerin ja puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo oli siis tosiaan eilen eduskunnan hallintovaliokunnan kuultavana ja hän on esittänyt lasten vastaanottamista. Paljonko lapsia Suomi voisi ottaa? Miten te olette vihreissä keskustelleet tästä?
No, Kreikka on tosiaan pyytänyt muilta EU-mailta, myös Suomelta apua. He on todenneet, että he eivät pysty pitämään huolta näistä lapsista ja lasten turvallisuutta tai edes eloonjäämistä ei pystytä.
Aivan, mutta paljonko takaamaan. Siis, että miten te olette miettineet niitä, kun siitä on nyt kyse, että koska tästä päästään jonkinlaiseen lopputulokseen?
No, itse toivon, että päätös saadaan tehtyä mahdollisimman pian ja päätös pitää tehdä nimenomaan juuri siitä, että kuinka paljon Suomi voi lapsia ottaa suoraan määrään.
Mikä on
tässä
vihreiden, onko vihreille joku oma kanta? Mitä te ajatte?
Totta kai vihreät toivoo, että voidaan auttaa mahdollisimman montaa lasta, mutta tämä on hallituksen yhteinen päätös. Hallituksen tahto on se, että hädässä olevia lapsia autetaan. Tästä on käyty viime vuoden loppupuolella keskustelua ja tämän vuoden alkupuolella keskustelua ja sisäministeri Maria Ohisalo on valmistellut ja selvittänyt sitä, että miten Suomi voi näitä lapsia auttaa ja lähtökohta on se, että päätös pitää saada nyt mahdollisimman nopeasti.
Varmaan olette keskustelleet siellä, kun olet ryhmäpuheenjohtaja, että mitä ne määrät voisivat olla, että onko nyt edes jotakin haarukkaa, koska tätä on odotettu tässä kun kuuta nousevaa, että tulisi edes jonkinlainen näkemys tästä, niin sanon nyt vaikka oman mielipiteesi sitten, jos ei sitä puolueen mielipidettä ole.
No, niin kuin sanoin, niin ajattelen, että mahdollisimman monia. Heti kun päätös on hallituksella tehtynä, niin te olette ensimmäisiä, jotka sen tietää.
Mikä tässä sitten nyt niin kuin jumittaa tätä, koska tätä on tosiaan syksystä asti puhuttu. Syksyllä tuli jo toive ja niin kuin tässä Anne Haaranen sanoi, että tilanne vaan koko aika pahenee, niin jotenkin se on aika erikoista, että hallituksen sisällä ei päästä tästä yhteisymmärrykseen, kun tämä ei ole nyt mikään uusi asia enää helmikuun loppupuolella?
No itse ajattelen, että hallituksella on selkeä yhteisymmärrys siitä, että lapsia halutaan auttaa. Ja uskon itse, että päätös tullaan saamaan hyvin nopeasti. Eli totta kai nämä on aika vaikeita tilanteita,
nämä
on aina vaikeita keskusteluita
tarkoittaa?
Mahdollisimman pian.
No tässä on nyt tänään esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti, että hallitus rakoilee pahasti ilmastoasioissa. Onko hallitus nyt tässä niin eripurainen tässäkin asiassa, että siis jos hiilinielujen lisäämisestä ollaan eri mieltä, niin ollaanko tästä lasten vastaanottamisestakin Kreikan leireiltä niin eri mieltä, että ei päästä sopuun, koska siis tätä on nyt jauhettu aika pitkään?
No hallitus on itse asiassa yhdessä sitoutunut siihen sekä hiilinieluissa että ihmisoikeuspolitiikassa vahvoihin yhteisiin linjoihin. Meillä on hallitusohjelma, joka on tämän maan historian ihmisoikeusmyönteisin ja samalla siinä on kovin kunnianhimon taso ilmastopolitiikassa. Meillä on hyvin vahvat yhteiset linjat ja tässä asiassa tullaan saamaan päätös aivan samalla tavalla kuin kaikissa näissä ilmastoasioissakin.
Riikka Purra, sinä olet hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja siellä tosiaan Ohisalo oli eilen kuultavana. Miten asia eteni?
No en voi keskustelun yksityiskohtiin tietenkään mennä, mutta kyseessä oli aivan normaali kuuleminen, jonka valiokunta halusi järjestää, koska mekin olimme asiassa oikeastaan median tiedon varassa. Emme olleet saaneet ministeriöstä minkäänlaista etukäteistä tietoa.
No jos et voi siitä kokouksesta mitään kertoa, niin jos nyt laitat sitten perussuomalaisten ensimmäisen varapuheenjohtajan hatun päähäsi ja kerrot, mikä käsitys sinulla on siitä, että minkälaisista lukumääristä hallituksen sisällä puhutaan, onko sieltä tullut mitään vihjettä?
No ei varsinaisesti, kuten tässä edellä Emma Karin puheenvuorosta kuultiin, niin hallituspuolueiden jäsenillä on hyvin vaikea kertoa näitä lukumääriä, samoin näiden alaikäisten ikiä ja niin edelleen. Että me todella olemme myös median varassa ja kuten tänään tämä Helsingin Sanomien juttu, johon viittasittekin, niin siellä aavistellaan, että tässä on kyseessä vihreiden tarve nostaa omaa julkista profiiliaan. Ja on aivan selvää, että tämä ei ole hallituksen yhteinen linja ainakaan toistaiseksi. Eli keskusta on sieltä irronnut linjasta jo ja osoittanut, että ei ole ollut tietoinen näistä asioista ja tämä on tullut yllätyksenä. Enkä minä ole kuullut pääministeripuolueeltakaan hirveästi tukea tälle hankkeelle.
Mitä Emma Kari kommentoi?
On aika surullista nähdä tämä niin kuin yhden puolueen asiana. Me juuri kuultiin Pelastakaa lasten asiantuntijalta, kuinka järkyttävässä tilassa nämä lapset ovat tällä hetkellä niin Pohjois-Syyriassa kuin näillä Kreikan saarilla ja näillä pakolaisleireillä. Niin ei silloin kyse ole mistään yhden puolueen asiasta. Kyse on siitä, että tämä on koko Euroopan asia ja meidän kaikkien on autettava. Vihreät on sitoutuneet siihen, että ehdottomasti meidän pitää olla auttajien joukossa.
Aivan, mutta tämä nyt vaan tämä, että tämä jumittaa jotenkin, tuntuu jumittavan, niin se hämmentää. Siis ihan jopa niin kuin tavallisia kansalaisia mietitään, että mikä siellä on, että miksei tästä saada päätöstä, että tämä pitäisi olla niin vaikea. Miten Anne Haaranen sinä ajattelet tästä, että tämä kestää näin kauan? Että viime syksynä tuli pyyntö ja nyt siis, että sitä ei osata päättää, että autetaanko vai ei?
No me tietysti katsotaan sitä lapsen oikeuksien näkökulmasta. Meillä joka ikinen lapsi alle 18-vuotias on lapsi. YK lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti. Siihen ovat kaikki Euroopan maat. Siihen on Suomi sitoutunut vahvasti. Siihen on Turkki sitoutunut, Kreikka. Joten silloin katsotaan lapsia, niin se, että lähdetään siitä humanitaarisen oikeuden kansainvälisten oikeuksien periaatteista, katsotaan, kenellä lapsilla on kaikista heikon asema siellä. Kreikan saaristossa on vammaa, terveysongelmaa, haavoittuvuutta. Me ei katsota ikää, me katsotaan alle 18-vuotiaita. Sen jälkeen on hyvin helppo ammattilaisten katsoa. Toivottavasti Kreikkaa painostetaan myös siihen, että he resurssoi paremmin sen, että lapsia rekisteröidään kunnolla, tapaukset käsitellään oikein. Selkeät ohjeistukset on olemassa, eikä niin, että resursseja laitetaan siihen, että tehdään suljettuja vastaanottokeskuksia, joihin sitten suljetaan siirtolaisuudesta johtuvaa liikettä. Kaikki lapset on lähtenyt sodan jaloista liikenteeseen Afganistanista, Syyriasta, niin toivotaan, että noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia, ohjeistuksia, ei tarvitse tehdä siitä mitään politiikkaa, toimitaan humanitaaristen periaatteen pohjalta.
Mitä mieltä olet siitä, että pystyttäisiinkö auttamaan siellä paikan päällä Kreikan leireillä, tai sitten, että niin kuin Riikka Purra sanoi, että ei pitäisi päästää näitä ihmisiä Turkista tänne, siis Kreikkaan. Mitä sanot siihen?
Itse kävin Turkissa syksyllä katsomassa. Eli se puhutaan jo 4 miljoonasta syyrialaisesta Turkissa. Eli katastrofia on iso. Sen jälkeen meni Libanoni, 1/4 kansasta on pakolaisia. Niin jos Suomeen tulee muutama tuhat kerran vuodessa 5 vuoden välein, niin katastrofista ei voida puhua. Puhutaan poliittisesta kriisistä. Eli eurooppalainen pakolaiskriisi on poliittinen kriisi Euroopassa. Eli siinä myös, jos kysytään ihmisiltä tuolla Afrikassa tai Aasiassa, jos on miljoonat liikenteessä Lähi-idässä, niin kyllä se naureskellaan siihen, kun eurooppalaiset ottaa tämän katastrofin pakolaiskriisinä. Kyllä puhutaan Euroopassa poliittisesta kriisistä.
Anne Haaranen, nyt kun näistä lukumääristä puhutaan, niin kun sanoit, että on kovin paljon haasteita näillä lapsilla, lääkäri ja psykologia tarvitaan ja muuta, niin kuinka, miten näet Suomen mahdollisuudet siis, että kuinka suuria määriä meillä voitaisiin auttaa näitä lapsia?
No, Ranskahan on valmis ottamaan noin 400 näistä lapsista. Niin kyllä mä näkisin, että Suomi pystyy aivan hyvin ottaa sen 100 lasta vastaan, jos ajatellaan, suhteutetaan niitä kokoja. No, Suomi ei nyt ehkä ole 1/4 Ranskasta, mutta tässä on tietysti se yhteinen vastuunkanto, jota nyt sitten poliitikot hakee. Mutta varmasti näillä vanhoilla jäsenmailla on isommat resurssit ottaa, ja varmasti on ottanutkin tänä päivänä lisää. Suomessa on osaamista ilman huoltajasaapuneiden lasten vastaanotosta. Meillä on alaikäisyksiköitä, niitä on pidetty valmiudessa, vaikka tulijoita on ollut vähän. Lisäksi on ilman huoltaja tulee lasten, ja turvapaikkapuhuttelut on selkeitä, sujuvat hyvin Suomessa, ammattimaisesti lapset huomioiden ne tehdään, eli kaikki se valmius on. Eli katsotaan nyt ihan tämä asia ammattilaisten näkökulmasta, paljonko meillä on resursseja tällä hetkellä käytettävissä, ja ilmoitetaan se luku.
Riikka Purra, miten kommentoit tätä, kun perussuomalaiset on tuonut esiin, että nämä ovat niin sanottuja ankkurilapsia, heidät halutaan tänne sen takia, että he tuovat sitten vanhempansa mukanaan. Mutta tässä on nyt sanottu, Anne Haaranen, sanoit muistaakseni, että siellä on yli 5000 lasta ilman huoltajaa. Niin miten se niin kuin suhteutuu tähän teidän näkemykseen?
Nämä alaikäiset ovat saapuneet Kreikkaan ilman huoltajiaan. Eli he ovat olleet tarpeeksi vanhoja kuitenkin selviytyäkseen tästä matkasta, mikä yleensä ainakin maahanmuuttopolitiikassa ja näitä virtoja seuratessamme niin kielii siitä, että perhe on kyllä tulossa myöhemmin. Ei tämä varsinaisesti ole se meidän kritiikkimme ydin, vaan juuri se, että esimerkiksi nyt kysymyksessä on Kreikka, joka on todellakin EU-maa, ja epäilemättä tilanne leireillä on ikävä, mutta meillä on maailmassa miljoonia lapsia. Jos mietitään Etelä-Amerikan slummeissa olevia 7-vuotiaita lapsiprostituoituja, mikä meidän humanitaarinen tai moraalinen kantamme on siihen? Yksinkertaisesti on mahdotonta näitä ongelmia, maailman konflikteja, maailman köyhyyttä ratkaista sillä, että me kuljetamme sieltä satoja tai tuhansia ihmisiä tänne. Kysymys ei ole nyt tästä lukumäärästä, se kasvaa. Tämä ei ole kestävä ratkaisu.
Emma Kari.
No, ehkä tässä kohtaa niin kuin tuntuu aika kylmältä kuunnella sitä, että jos ei voida pelastaa ihan kaikkia, niin ei pidä pelastaa ketään. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun 80 vuotta sitten, niin suomalaiset lapset olivat ne, jotka olivat pulassa, niin kansainvälinen yhteisö, meidän naapurimaat tuli meidän avuksi. Silloin tuotiin suomalaisille lapsille ruokaa, tultiin suomalaisille lapsille kenkiä, täältä lähetettiin lapsia turvaan muualle. Eli meitä on autettu ja kyllä tässä vaiheessa, kun maailman tilanne on tällainen, että meillä on aivan poikkeuksellinen humanitaarinen katastrofi meneillään, josta kärsivät nimenomaan lapset, niin me eletään tällä hetkellä niin kuin yhdessä maailman vakaimmassa maassa, jossa meidän lapset saa nyt tällä hetkellä elää rauhassa. Kyllä meidän velvollisuus on silloin auttaa ja sisäministeri Ohisalo on tätä selvittänyt ja meillä on valmius auttaa.
Anne Haaranen, miten sinä avustusjärjestön ihmisenä kuuntelet tätä poliittista keskustelua ja ajattelet näitä lapsia, koska he eivät voi itse vaikuttaa siihen, että mihin ja minkälaisiin oloihin he ovat syntyneet?
Joo, ja tietysti se, että jos katsotaan, miksi nämä lapset lähtee liikenteeseen, että mitkä on ne syyt, niin keskeisiä syitä lähtemisen on esimerkiksi konflikti ja sota. Se on ihan selvää, että jos puhutaan näistä lapsista, jotka on tuolla Kreikassa, niin puhutaan Afganistanin sodasta, joka on ollut jo yli 18 vuotta. Puhutaan Syyrian sodasta, jonka vuosipäivä tulee maaliskuussa 9 vuotta sota-aluetta. Vaino, pelko, uhka rekrytoinniksi. Eli yksi syy, miksi nuoret pojat lähtee liikenteeseen, he eivät halua olla siellä ampumassa kavereita. Eli heidät rekrytään sotilaiksi aseellisiin ryhmiin alaikäisenä. He lähtee karkuun. He toivovat parempaa tulevaisuutta. He ehkä toivovat jopa saamassa koulupaikan. He toivovat ammattia. Niin kaikki tämä väkivalta. Ja osa niistä lapsista on varmasti ollut vanhempien kanssa liikenteessä. Ei puhuta siitä, että on yksin lähtenyt alaikäinen sieltä. Mutta johtuen siitä, että se liikkeellä on paljon väkeä, niin he voi joutua siinä liikenteessä huolteistaan eroon, jonka jälkeen sitten on erilaisia tapauksia.
Kertoi kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen Pelastakaa lapset -järjestöstä. Hänen lisäkseen keskustelemassa vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purra. Koronaviruksen aiheuttama kriisi on nopeasti noussut kansainvälisen tutkimuksen ja terveysalan yritysten kiinnostuksen kohteeksi. Suomalainen sairauksien seulontaan erikoistunut startup-yritys Accents Health keskustelee menetelmänsä siirtämisestä Kiinaan. Turussa kehitettyä laboratorioteknologiaa voitaisiin soveltaa koronaviruksen nopeaan tunnistamiseen. Jari Hakkarainen.
Turkulaisessa laboratoriossa on juuri kehitetty seulontamenetelmä tulehdusperäiseen suolistosairauteen ja täällä ollaan pitkällä myös monen eri syövän testaamisessa. Esimerkiksi sylkinäytteestä voidaan siihen kohdistetun valonsäteen hehkun perusteella löytää jäljet sairaudesta. Teknologian kehittäjät uskovat menetelmän sopivan myös koronaviruksen määrittelemiseen. Kuumeisten matkustajien sylkinäytteistä analysoitaisiin ensin erikseen bakteeria, virustartunnan saaneet ja sitten virusryhmä tutkittaisiin tarkemmin. Accents Health Oy:n tutkimusjohtaja Janne Kulpakko kertoo, miten koronavirus saataisiin selville.
Vertailemalla ihmisen aineenvaihdunnan tuotteita eri virusinfektioissa, miten paljon niissä on eroja. Mikäli tämä virus muuttaa ihmisen metaboliaa merkittävästi erilaiseksi kuin muissa viruksissa, niin tämä saadaan hyvin esille. Eli tässä on se pointin ydin.
Accents Health on 7 ihmistä työllistävä biokemiaan ja data-analytiikkaan keskittynyt startup-yritys. Sieltä on oltu ennakkoluulottomasti yhteydessä Kiinan terveystilanteesta vastaaviin viranomaisiin. Toimitusjohtaja Timo Teimonen.
Onhan se haastavaa, mutta toisaalta niin mä luulen, että se meidän ketteryys ja nopeus on kyllä sitten niinku oikeasti etu. Kysy on sitten siitä, että löytyykö sellainen reitti, mistä päästäisiin tekemään tällaista monella tavalla tosi arkaluontoista asiaa, mutta mielenkiintoinen mahdollisuus ja kyllä sitä pitää kokeilla.
Koronaviruksen seulontaohjelmaa varten olisi saatava aineistoa.
Koska me mitataan sitä aineenvaihdunnan muutosta, niin me tarvitaan ilman muuta niitä potilasnäytteitä ja niitä ei ole olemassa kyllä sitten missään muualla kuin siellä heidän kyseisessä organisaatiossa, minne se on nyt tutkimus suljettu tällä hetkellä. Sehän olisi niin, että me tietysti vietäisiin niin kuin laboratorion sisälle, eli tavallaan tämä meidän tutkimusympäristö jonkun olemassa olevan laboratorion sisälle ja me pystyttäisiin etätukemaan tai sitten jopa mennä paikan päälle, jos on tarvetta.
Iranissa järjestetään tänään parlamenttivaalit, joissa äänestäjien mielenkiinnon arvellaan jäävän vähäiseksi. Yli 80 miljoonainen kansa on väsynyt toistuviin kriiseihin ja talousahdinkoon. Uskonnollinen johto on karsinut ehdokkaista pois uudistusmieliset ja jättänyt jäljelle vain omaa konservatiivista linjansa tukevat. Pirkko Pöntinen.
Iranissa oli parlamenttivaalien kampanjointiin varattu aikaa vain vaaleja edeltävä viikko, mutta sekin tuntui olevan liikaa tai täysin tarpeeton monille kansalaisista. Vaaliväsymys tai oikeastaan apatia on iskenyt suuren osaan äänioikeutetuista ympäri maan. He eivät enää usko muutokseen niin kuin parissa edellisissä vaaleissa. Yliopiston opiskelija Erfan Aref ei aio äänestää. Opiskelija Aref jättää vaalit väliin, koska ei sanojensa mukaan pysty luottamaan ehdokkaisiin. Iranin uskonnollinen johtaja Ali Khamenei on käytännössä varmistanut tiukan linjan konservatiivien vaalivoiton. Khameneiin nimittämä 12-jäseninen valvojain neuvosto on karsinut ehdokkaiksi pyrkineistä pois uudistusmieliset ja mielestään muuten epäluotettavat. Neuvosto torjui jopa 80 nykyisen parlamenttiedustajan ehdokkuuden. Edustajia on 290. Tarkkailijoiden mukaan Khamenei yrittää näin parantaa konservatiivien asemaa ensi vuoden presidentinvaaleihin. Kansan ainut keino protestoida uskonnollista johtoa vastaan on jättää äänestämättä. Toinen teheranilaisopiskelija Hamed Afghami kuvailee, kuinka äärettömän tiukkaa elämä Iranissa on. Inflaatio on korkea. Hänen mielestään ehdokkaiden pitäisi puhua talouden parantamisesta. Vielä edellisissä vaaleissa 2016 iranilaiset äänestivät toiveikkaina, sillä kansainvälinen ilmapiiri oli Iranille myönteinen. Iran oli edellisvuonna pitkällisten neuvottelujen jälkeen allekirjoittanut sopimuksen ydinohjelmansa kansainvälisestä valvonnasta ja rajoittamisesta. Kansa uskoi, että vuosikymmenien poliittinen ja taloudellinen eristys olisivat pikkuhiljaa helpottumassa. Toiveikkuus hiipui ja murtui, kun Donald Trump nousi Yhdysvaltain johtoon ja lopulta irrotti Yhdysvallat ydinsopimuksesta. Iran alkoi uhitella muulle maailmalle ja eristäytyi jälleen. Iran on nyt syvästi jakautunut kahtia maallista valtaa ja uskonnollista johtoa tukeviin. Tämä ero näyttää syvenevän tämän päivän vaaleissa.
Palataan sitten kotimaahan tässä päivätunnissa osuudessa. Meillä lääkärit toimivat sisäilmaoireista kertovien potilaiden kanssa suurten ristiriitojen välissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja työterveyslaitoksen huoliteoria mukaan sisäilmaoireita voi aiheuttaa pelkkä pelko oireista ja aiheen näkyminen mediassa. Siitä, että pelkästään huolestuminen aiheuttaa oireita, ei kuitenkaan ole vankkaa tutkimusnäyttöä. Markku Sandel.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi viime syksynä raportin kansalaisten käsityksistä sisäilman riskeistä. Sen perusteella THL kertoi, että suomalaiset pelkäävät liikaa. Professori Juha Pekkanen.
Sisäilmaan on viime vuosina liitetty semmoisia terveyshaittoja, mitkä ei ollenkaan pidä paikkansa. Eli se on pikkasen mennyt liian pitkälle tämä keskustelu.
Työterveyslaitoksen ylilääkäri Markku Sainio.
Täytyy lopettaa ihmisten pelottelu home- ja kosteusvaudilla tai muilla tämmöisillä pienillä määrillä epäpuhtauksia. Niillä ei ole merkitystä. Ne ei voi selittää näin vakavaa oireita, mitä nyt suomalaisväestössä nähdään.
Selitystä oireille haetaan nyt ihmisten reagointitavasta, jos lääketieteellistä syytä oireille ei löydy. Professori Juha Pekkanen.
Monikemikaaliherkkiä ja sähköherkkiä on tutkittu maailmalla aika paljon. Ja meillä on hyvin vahva näyttö siis siitä, että siellä taustalla on ihan muut tekijät, keskushermostoon liittyvät tekijät, ei ympäristön altisteet.
Sisäilmaan liittyen huoliteoriasta ei kuitenkaan ole vankkaa tutkimusnäyttöä. Markku Sainio uskoo silti aivojen toimintaa muokkaavien terapioiden tehoon. Hoito perustuu siihen, että ihminen opettelee luopumaan huolestumisesta.
Se on aika hienoa, että me ollaan saatu ihmisiä täysin paranemaan. Eli ne sietää ihan tavanomaisia ympäristöjä ja homeen tuoksuakin niin kuin ihan niin kuin ennenkin.
Sisäilman altisteita pitkään tutkinut Tuula Putus ei ole löytänyt vahvistusta sille, että oireet pahenisivat pelkästään sillä, että sairastunut etsii vahvistusta oireilleen esimerkiksi Facebookin homeryhmistä. Professori Tuula Putus.
Kyllä se rakennus pitää ensin tutkia, ottaa mikrobinäytteet, kemialliset näytteet, tutkia potilas asianmukaisesti, niin kyllä se pelko ja ahdistuskin sitten lievenee. Tämän olen 30 vuoden kliinisen urani aikana monta kertaa nähnyt.
Sisäilmasta sairastuneet eivät tällä hetkellä useinkaan saa kunnollista hoitoa, vaan juoksevat oireidensa mukaan erikoislääkäriltä toiselle. Tähän halutaan nyt muutos näiden terveydenhuollon väliinputoajien kohdalla. Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori Mari Pulkkinen.
Lääketieteellä on tämmöinen portinvartija-asema tänä päivänä, koska ei ole sitä olemassa olevaa diagnoosia, niin se johtaa siihen, että ihmiset ei saa apua ja ne ei ole oikeutettu esimerkiksi mihinkään sosiaalietuuksiin.
Vanhusten hoitoon tarvitaan tällä vuosikymmenellä kymmeniä tuhansia uusia hoitajia. Hallitus aikoo lisätä lähihoitajakoulutuksen ja sairaanhoitajien koulutuspaikkoja, mutta tähän asti ilmoitetut määrät ovat vain alkua kasvavalle tarpeelle. Asiantuntijoiden mukaan tarvitaan myös johtajakoulutusta, ulkomaisten tutkintojen vauhdikkaampaa tunnustamista sekä yksittäisten hoivakotien tarpeisiin räätälöityä täsmäkoulutusta. Annu Passoja.
Hoivakodeissa paljastuneet räikeät laiminlyönnit näkyvät myös hoitajakoulutuksen laskevina hakijamäärinä. Julkinen kuva työtaakan alle uupuvasta hoitajasta ei kuitenkaan lannistanut Kati Sakaranahoa. Rovaniemeläinen tradenomi kouluttautuu keski-iässä haaveammattiinsa sairaanhoitajaksi.
Ja haluaisin semmoisen työn, millä olisi merkitystä oikeasti jollekin toiselle ihmiselle tai ihmisille. Työkaverit on aivan ihania. Toki niitä huonojakin asioita on, mutta monen asian voi itsekin sitten vaikuttaa.
Sakaranahon kaltaisia ihmisiä tarvitaan kymmeniä tuhansia lähivuosina. Hallitus aikoo lisätä muutamia tuhansia koulutuspaikkoja lähihoitajakoulutukseen ja satoja sairaanhoitajakoulutukseen. Paljon muutakin on pakko tehdä, sanoo vanhustenhoidon perinpohjaisesti tunteva sosiaalityön professori Marja Vaarama.
Hollannissa on suunnattu 50 vuotta täyttäneille mahdollisuus uudelleen kouluttautua vanhustyöhön. Tämä on yksi mahdollisuus. Toinen on sitten tietysti se, että täsmärekrytoidaan jonnekin hoivakotiin. Haetaan sinne tietty määrä opiskelijoita, koulutetaan heidät aluksi ja sen jälkeen sitten oppisopimuksella työssä loput.
Yritykset, kuten Esperi Care, ovat etsineet työntekijöitä tällaisella koulutuksella, jossa työpaikka luvataan kaikille opiskelijoille. Jyväskylässä hankitaan parhaillaan kaupungin kotihoidon työntekijöitä tällä tavoin. Hakijoita koulutukseen oli moninkertaisesti enemmän kuin paikkoja. Peruspalveluministeri Krista Kiuru ei laske maahanmuuttajahoitajien varaan jo yksin kielitaitovaatimusten vuoksi. Sen sijaan kaikki keinot on käytettävä, jotta hoitoalalta lähteneet palaisivat.
Kyllä meidän on tärkeää myöskin katsoa sitä, että alan vetovoimaisuudesta saadaan nyt sellaista uutta positiivista kuvaa, että täällä on tekemisen meininkiä ja myöskin työolot laitetaan kuntoon.
Ilman hoitoalan kunnianpalautusta ennennäkemätön rekrytointiponnistus ei onnistu, eikä maine palaudu, elleivät työolot lupausten mukaisesti parane. Hyvät työolot edellyttävät myös parempaa johtamista, sanoo vuosikymmenien ajan vanhustenhoitoa tutkinut professori Marja Vaarama.
Kaikilla vanhustyön johtajilla pitäisi olla johtajakoulutus, ja siihen me tarvitaan myöskin koulutusohjelmia.